Varaformaður.
Ég held í fyrsta lagi að það nærum ófællit að við skulum hefa þetta stöðuna að við hefa þetta helsiversum til dæmis skal spink og spæra en að því hefur við hefa svo stóra inntryk í landinu og kannski besta forsæti sem nögu sjó hefur í heim. Í örlagi er samt við henni góld, ég vil gæra hafa vita om þessi tölunin skulum hefða litt. Om þetta bara er að ping-pong-spæla í fjölmiðlunum. Altså, ég fær spyrir ekki Niklasen. Skal Karsten Hansen spæra 20 miljoner? Skal man spæra hina spæringen som stannar fyrtjarkrömmen? Ett lärda rast som jag redan säger att det bara kan flasha. Jag kör till dansman som är till bojen. Och så har jag vågat här höra, 25 februari, eller 16 är det, att landstyrkos ska spära 20 miljoner. Gör så väl, så vet jag det. Så gärna.